16e leçon, page 158, aeronautico.
De jarmiloj, la homoj, kiuj jam trakuris kontinentojn kaj navigis sur oceanoj, revadis ankaŭ flugi en aero. Tiu revo unuafoje efektiviĝis per aerostato. La unua en 1783 estis kvazaŭ papersako kun malsupra aperturo, tra kiu gin sfeligis aero varmigita per fairo, kaj tiel malpli pesa o la ekstera aero. Gin circauis reto, sub kiu pendis corbo, nacelo, por la aeronautoi. Poste, aerostatoi similformai sed fermitai, sferbalonoi, estis sfeligitai per malpesa gaso, hidrogeno au heliumo. Same, la granda stratosfer balonoi, per cui oni esploras la maldensa in tavoloin gis altezzo de plurdeco da chilometroi, cae la sond balonoi, cui portas fisic instrumentoin ancora pli alten.
Circa 1900, oni construis directebla in balonoin, cigarformain cae movatain per motoroi cun helizoi. En la sama periodo, aliai inventistoi creis alispezain flugmaschinoin pli pesain ol aero. Aeroplanoi, au aviadiloi, cun fixai aloi, cae helicopteroi cun rotoro. Cefai formoi de aeroplanoi estas biplano, monoplano, cae la senvosta delta forma fluganta alo. Ilin tiras per helizoi classicae benzinmotoroi au kerosenae gasturbinoi, au sen helizae gasreaktoroi, jetoi. Sen motora aeroplano, kiu svebas utiligante aerfluoin, estas nomata glissilo.
En la dudeca iarcento, la aertrafico pli cae pli intensigas concure cun la terra cae mara traficoi. Nia bildo presentas flug havenon viditan de superfluganta apparato. Maldextre, antau tri hangaroi, haven officisto guidas per gestoi aeroplanon, quiu jus alterigis, cae nun ruligas sur la grundo. Proxime, parachutisto estas preta alterigi. Preter el fluga au alterigia chosseo, ruligas serv auto. Apud la aerostazio cae la controlturo cun turnigianta radaro, staras rulebla stuparo per ciu la passageroi supreniras alla flugmaschinoi.
Pli proxime de ni, granda quar reactora curiero, jus ec fluginta, superflugas la controlturon. Pli mal proxime, gigantai racketoi pretas forpusci astronautoin trans la ter atmosfero. Dextre, en mal proximo, ni ecvidas cosmonautican au astronautican stazion, sur ciu grandegai raketoi staras ce siai lancioturoi. La raketoi cae ties principo estis conatai de multai arcentoi. Ili sin movas nur per reakcio, do ne besonas portan medion, kiel aeron. Equipitai per suffice fortai motoroi, ili escapas el atmosfero cae ec el la terra gravito. Tiel ili ebligis alla homo transsalti de aeronautico al astronautico.